Sary fa fitambifolo. Andriamanitra mitarika ampoly indray. Asan'ny apostoly toko fahenina ambifolo ny andiny ny fahenina ka hatramin'ny fahafolo. Taona vitsy tateo ariana dia nitsidika ireo fiangonana indray i Paoly. Nitondra lehilahy vitsivitsy niaraka taminy izy. Tao anatin'izany lehilahy iray izany i Silasy. Izy ireo dia tiankany amin'ny firenena iray atao hoe Bitinia. Fa ny fanahin'i Jesosy dia tsy namela azy ireo handeha. Ary noho ny alina dia nisy fahitana niseho tamin'i Paoly. Tao anatin'izany fahitana izany dia nahita lehilahy iray avy amin'ny firenena Makedonia izy. Izay nanao taminy hoe, mitamanka tia Makedonia ka vonjeo izahay. Ary dia fantatr'i Paoly avy hatrany fa Andriamanitra dia niantso azy mba handeha any Makedonia. Andriamanitra dia mitaridalana ho andreo izay manaraka an'i Jesosy. Indraindray dia mitaridalana amin'ny alalan'ny nofy na fahitana izy, saingy matetika Andriamanitra dia mitondra antsika amin'ny alalan'ny teniny ao amin'ny bokiny, dia ny Baiboly. Ny mpino dia tsy maintsy manontany an'Andriamanitra mba hitaridalana azy amin'ny zavatra ataony rehetra. Tsy maintsy mahatoky an'Andriamanitra izy ireo, mba hampiseho azy ireo ny fomba hankatoavana azy, araka izay hitarihany an'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahy masina.